Esta semana estoume a reunir cos axentes sociais, onte fixeno cos representantes da Confederación de Empresarios de Galicia e hoxe mesmo coas organizacións sindicais para trasladar darlle as principais liñas dos orzamentos para o vindeiro ano, para o 94, que estamos a piques de presentar perante o Parlamento da Comunidade Autónoma. Son uns orzamentos que priorizan o emprego, o crecemento económico, os proxectos transformadores e a modernización dos servizos públicos e a mellora da súa calidade como resposta aos retos que ten plantexada Galicia a día de hoxe. E como saben, é un orzamento no que se consolidarán as rebaixas fiscais en vigor e incluirán novas rebaixas como a baixada do 8 ao 3% do imposto de transmisións dos vehículos de segunda man, a eliminación, no caso dos eléctricos cualificados, de cero emisións ou a baixada do tipo xeral do ITP do 9 a 8% que facilitará a adquisición de vivendas de segunda man na nosa comunidade autónoma. E ademais tamén lles avancei que, froito das diferentes medidas que implementa, que impulsa o orzamento para respostar aos problemas que teñen os galegos, o gasto social dos orzamentos para o 94 estará preto dos 9.800 millóns de euros, que é o máis alto da historia da comunidade autónoma.